Chovatelé prasat, drůbeže a skotu tvrdí, že se jim kvůli stoupajícím nákladům nevyplatí zvířata chovat. Máme se připravit na dražší maso, mléko a vejce? Opravdu hrozí hromadné zavírání chovů? A jak změní české zemědělství plány nové vládní koalice a také nová společná zemědělská politika Evropské unie? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Dobrý den, zdravím vás do přenosového vozu Českého rozhlasu.
Dobré odpoledne.
Vy jste včera na tiskové konferenci Agrární komory varoval, že chovatelé zvažují omezování svých chovů. O jak velkou část jde, o kolik by mohla klesnout produkce masa, mléka a vajec?
To v tuto chvíli úplně přesně není možné nějakým způsobem určit. Nicméně máme velmi silné signály od řady našich členů, že opravdu vážně uvažují o tom, že po novém roce pravděpodobně budou ty chovy omezovat, zvlášť pokud by mělo dojít ještě k dalšímu propadu cen.
To znamená ani odhad, když říkáte, že jsou to vážné úvahy po novém roce, tak ani nějaký odhad, jestli by mohlo jít o 10, o 20, o 30% nemáte?
Dělali jsme si podobný průzkum někdy v polovině roku a tehdy ta situace, co se týče cen, byla trochu optimističtější a navíc ještě jsme tady neměli v podstatě tu proměnou, která teď do toho vstoupila, to jsou ty raketově rostoucí náklady a tehdy zhruba 30% našich členů, kteří se věnují tedy chovu, ať už tedy prasat nebo drůbeže nebo případně skotu, uvažovalo o nějaké redukci výroby, případně v těch skutečně extrémnějších případech až k redukci stavů.
Vy tvrdíte, že ten chov prasat, drůbeže a skotu se nevyplácí. O kolik by museli stoupnout výkupní ceny masa a vajec a případně mléka, aby se to vyplatilo?
Když se podíváme třeba na to vepřové maso, které je v současné době asi v největší krizi, tak tam se prodává v živé váze někde na úrovni 24-25 korun za kilogram. Přitom náklady se nám pohybují někde kolem 34 korun s tím, že bohužel v posledních měsících došlo ještě k poměrně výraznému nárůstu nákladů, tudíž by jaksi ta výkupní cena musela být minimálně, dá se říct dneska o 10, možná v některých případech dokonce o 15 korun vyšší, aby ta produkce byla skutečně rentabilní. Pokud bychom nějakým způsobem omezovali dotační podpory, tak by to muselo být možná ještě dokonce více. Když se podíváme na chov dojeného skotu, tak tam se dneska cenově pohybujeme někde kolem 9 korun za litr surového mléka s tím, že máme nějaké signály, že by se ta situace mohla v budoucích měsících nějakým způsobem zlepšit. Nicméně v současné době většina prvovýrobců se pohybuje buď na hranici rentability, a nebo dokonce dlouhodobě pod hranicí rentability, to znamená, že produkují za cenu vyšší, než je potom cena realizační.
To znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak aby se to vyplácelo, tak z vašeho pohledu u vepřového by ty výkupní ceny měly stoupnout o polovinu. U toho mléka, vy jste říkal 9 korun za litr mléka, že se teď platí, tam by to o kolik mělo stoupnout, aby to bylo rentabilní?
Současné spotové ceny, to jsou tedy ty ceny, které jaksi nějakým způsobem sledují vývoj na tom volném trhu, tedy ne ceny, které se týkají nějakých dlouhodobých smluvních vztahů, tak ty se pohybují dneska už běžně v jiných evropských státech kolem 50 eurocentů za litr mléka, s tím, že očekáváme, že by se taková cena mohla nějakým způsobem přesunout i do České republiky, ale tady máme velmi, velmi složité prostředí, ve kterém nám vlastně velká část toho prodeje tady je realizována přes obchodní řetězce, které tady skutečně tady mají nějakých 75% trhu a ti samozřejmě tlačí na co jaksi nejnižší dodavatelské ceny ze strany zpracovatelů, to znamená mlékáren, a samozřejmě v okamžiku, kdy mlékárny nedostávají adekvátně zaplaceno, tak potom nemohou jaksi lépe zaplatit pro výrobcům a my se jen velmi obtížně dostáváme na těch 9 korun v současné době a někteří naši producenti dokonce uvažují i o tom, že by začali mléko ve větší míře vyvážet do zahraničí, ať už je to do Německa, kde se teď nějakým způsobem omezují chovy, nebo do Rakouska, nebo do Itálie, kde je zase po tom kvalitním českém mléce poměrně velká poptávka a kde jsou právě ochotni zaplatit ty ceny, o kterých jsem tady mluvil, to znamená nějakých těch 50 eurocentů, 40-50 eurocentů, tudíž nějakých 12-14 korun.
Vy jste mluvil o tom, o kolik tedy by měly stoupnout ty výkupní ceny, aby se to zemědělcům vyplatilo. Chápu dobře, že pokud by k tomu došlo, že by se to vlastně v plné míře promítlo do konečných cen, za které maso nebo mléko nakupujeme v obchodech?
Tak lze takový vývoj samozřejmě očekávat. My v podstatě prodáváme za, dá se říct, konstantní ceny zemědělských výrobců, tedy za konstantní ceny, dá se říct, od roku 1992, když se podíváte dneska na těch 25 korun za kilogram prasete v živé váze, tak tam se de facto za těch 30 let mnoho nezměnilo. Co se nicméně za těch 30 let změnilo, tak to je cena, kterou nějakým způsobem platí ten zákazník, tedy ten koncový spotřebitel, s tím, že my si samozřejmě nějakým způsobem snažíme klást otázku, kde se tedy tvoří ten rozdíl mezi právě tou cenou zemědělských výrobců a tou koncovou cenou pro spotřebitele.
A jak si odpovídáte na tuhle otázku?
Je takzvaná, no ano, teď můžeme spekulovat, že asi tím největším rozdílem je právě jaksi marže maloobchodu, který je tady tím, kdo vlastně určuje tu koncovou cenu pro spotřebitele, může svoje vyšší náklady bez problémů promítnout do té koncové ceny, kdežto samozřejmě u nás, jako u toho nejslabšího článku toho dodavatelského řetězce, je to poměrně velký problém, protože my v mnoha případech, ať už je to mléko, nebo ať je to vepřové maso, tak musíme jít nejdřív za zpracovatelem a ten si musí samozřejmě vyjednat lepší podmínky právě u obchodu. A jak jsem mi řekl, u nás, kde se prodává 75% potravin přes právě velice silné hráče, mezi kterými panuje velké konkurenční prostředí a kteří mnohdy lákají toho českého zákazníka na slovo akce, je to mnohdy velmi, velmi obtížné. A to potom samozřejmě rezultuje v tom, že se jaksi s těmi cenami zemědělských výrobců dlouhodobě nic neděje. Pokud bychom je tedy měli navýšit, pokud bychom to mohli udělat, a my to samozřejmě tak jednoduše udělat nemůžeme, my na to pouze můžeme upozorňovat, že už jaksi se řítíme do propasti a není už cesty zpátky, tak pokud bychom je mohli navýšit, tak samozřejmě lze očekávat, že se to v té koncové ceně projeví, protože lze předpokládat, že jak si ty marže nebo ta obchodní přirážka, kterou právě ten maloobchod uplatňuje, zůstanou minimálně zachovány. Takže ta cena pro spotřebitele by potom byla samozřejmě vyšší.
Prezident Agrární komory Jan Doležal je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Když mluvíme o tom, že tedy pro vás jsou ty stávající výkupní ceny masa, mléka, vajec neakceptovatelné dlouhodobě, vy jste před chvílí říkal, že není jednoduché vyjednat jejich zvýšení. V čem je ten problém? Na co narážíte?
Právě na tu obchodní politiku obchodních řetězců, které vždycky mohou nějakým způsobem začít používat tu kartu toho, že tady jsou vždycky jaksi levné dovozy z ostatních zemí Evropské unie, kde mohou být buď samozřejmě v mnoha případech vyšší dotační podpory, to znamená, oni jsou schopni produkovat i při současných stoupajících nákladech za jaksi nižší ceny, a nebo může docházet k tomu, že je sem dováženo, a to tomu tak mnohdy bývá, zboží přebytkové. U vepřového masa to bývá třeba zboží, které je dlouhodobě zamraženo, nebo se může jednat o nějaké ořezy, které jsou tady v podstatě použity až do nějakých uzenářských výrobků. Není to přímo výsekové maso, nicméně tady je ten dodavatel konfrontován s tím, že musí dorovnat právě tady tu v úzovkách dumpingovou cenu, která je vlastně tvořena právě tímto přebytkovým masem. Takže tohleto je dlouhodobým problémem, se kterým se snažíme nějakým způsobem vypořádat. A s tím, že samozřejmě tady máme sice jednotný trh, na kterém neexistují žádné hranice, nebo na kterém není možné uplatňovat nějaké doplatky nebo něco podobného, a zároveň tady existuje různá míra podpor, tak to je asi ten největší problém.
Když mluvíte o tom, jak v Česku jednají a jak k trhu přistupují obchodní řetězce, tak vy jste už začátkem října mluvil o možných protestech zemědělců právě kvůli chování obchodních řetězců. Uvažujete o nějakých takových protestních akcích v současné době?
Musím říct, že naše členská základna se teď určitým způsobem radikalizuje. V mnoha případech jsem slyšel, že skutečně jsou připraveny ty chovy zavírat a že ještě předtím tady naše zavřou, tak by jaksi chtěli dát najevo, že skutečně s nimi nebylo zacházeno férovým způsobem. My se samozřejmě snažíme, jak se zpracovateli, kteří víme, že mají obtížnou pozici, ale i právě s těmi obchodními řetězci nějakým způsobem vyjednávat, a snažíme se je přesvědčit alespoň k tomu, aby se k nám chovali obchodní řetězce stejně, jako se chovají k dodavatelům ve svých mateřských zemích. Teď čerstvě se dnes objevila zpráva, že obchodní řetězec Aldi v Německu v podstatě deklaroval, že bude vykupovat vepřové maso jenom od německých zpracovatelů a německých chovatelů, s tím tedy, že musí splňovat takzvané ty zásady 5D, to znamená, že skutečně jde o maso, které pochází z chovů, které jsou narozeny, vychovány, poraženy a zpracovány a zabaleny v Německu.
A pardon, tím, tohle budete chtít od řetězců působících na českém trhu, aby třeba také vykupovali a prodávali pouze české maso?
Několikrát jsme už tady tu výzvu nějakým způsobem formulovali s tím, že bychom byli rádi, aby tady řetězce, které jaksi mají tady svoje dceřiné společnosti a mají tady ty mateřské společnosti v zahraničí, tak aby se chovali stejně tak, jako se chovají tam. Tady to znamená, pokud ten řetězec působící v Německu chce preferovat německé dodavatele, bylo by podle našeho názoru vhodné, aby ta jeho dceřiná společnost, která působí na českém trhu, preferovala české dodavatele, pokud se navíc ten německý řetězec zaštiťuje tím, že tím chce snižovat uhlíkovou stopu a skarcovat právě ty dodavatelské řetězce. Dokonce v Německu právě ty řetězce deklarovaly, že budou jaksi dodavatelům platit stejnou cenu jako před aktuální krizí, to znamená před vypuknutím afrického moru prasat a před tou covidovou krizí. U Aldi dneska bylo řečeno, že by to mělo být dokonce tady o 20% více, než to bylo, než je to tady v té současné době. To znamená, že se vrátíme na nějakou tu předkrizovou cenovou úroveň. Pokud bychom toho byli schopni dosáhnout tady v České republice, tak si myslím, že máme z velké části vyhráno a že jsme schopni alespoň do určité míry nějakým způsobem teď korigovat ty vzrůstající náklady, které tady máme, ať už to jsou krmné směsi, energie, ať už to jsou pohonné hmoty, a nebo samozřejmě mzdy, což je pro nás velmi palčivá otázka, protože teď právě byl nově formulován požadavek dalšího navýšení mest na rok 2022 o zhruba 6%. Už minulý rok to bylo 6%. My si uvědomujeme, že práce v zemědělství není lehká, je velmi obtížné zaměstnance v zemědělství udržet a samozřejmě musíme také finančně motivovat, musíme řádně odměnit.
Ale samozřejmě se to potom odráží v těch nákladech, to je asi zřejmé. Vy jste říkal, že část členů agrární komory se radikalizuje. Máte nějakou představu, jednáte o nějaké podobě, jak by ty protesty proti řetězcům mohly vypadat?
Tak je tady několik možností, nicméně v současné době máme ta situace, která tady je i ohledně koronaviru, nějaké masovější protesty neumožňuje. Pak tady můžeme nějakým způsobem nahlédnout k našim sousedům, kde se často podobné protesty odehrávají, kde dochází třeba k blokádám těch logistických center nebo přímo k blokádám konkrétních obchodů. Tady samozřejmě potom můžeme trošku narážet na i odlišné právní prostředí, kde samozřejmě, pokud se podíváme třeba do Francie, tak tam je, co se týká stávek a co se týká farmářů, ledasco tolerováno. Tady v České republice jsme zatím něco podobného nedělali, nemáme nic podobného vyzkoušené. Dříve se tady ty protesty formovaly v podstatě v rámci nějakých takových poklidnějších demonstrací nebo případně blokád silnic s tím, že se třeba i někdy vylévalo mléko nebo něco podobného. Já osobně nejsem přítel něčeho podobného, protože to úplně není tou laickou veřejností vnímáno pozitivně a já si myslím, že v tuhle tu chvíli musíme uvažovat i na touto stránku věci. Jednak tedy, aby všechno bylo podle zákona a jednak, aby nebyl případně problémy s nějakým vnímáním veřejnosti, protože tu chceme mít rozhodně na naší straně.
Prezident Agrární komory Jan Doležal zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pojďme ještě k jednomu tématu. Poslanci Evropského parlamentu minulý týden v konečném hlasování schválili reformu společné zemědělské politiky Evropské unie. Ta by měla ovlivňovat podobu zemědělství v členských státech Unie po dobu 5 let od roku 2023. Určuje také rozdělování zemědělských dotací v rámci Evropské unie. Máte propočítáno, jaké bude mít ta nová společná zemědělská politika dopady na české zemědělství? Kdo na těch nových pravidlech vydělá a kdo naopak prodělá?
My se v podstatě dostáváme do situace, kdy od roku 2023 budou zemědělci muset dělat v mnoha případech daleko více s tím, že se třeba hovoří o tom, že se potenciálně musí vyčlenit až 10% půdy mimo produkci, s tím, že jsou tam kladeny mnohem přísnější požadavky na jaksi snižování přípravků na ochranu rostlin, snižování užití minerálních hnojiv nebo třeba navyšování ploch, které jsou uspořádány v režimu ekologického zemědělství, kde tedy lze očekávat na základě těchto cílů až zhruba 20% výpadek příjmů, s tím, že v podstatě, co se týká dotačních podpor, tak se vlastně pohybujeme na úplně stejné hranici, jako jsme se pohybovali v tom současném období. To znamená, že vlastně máme úplně stejné financování jako od roku 2014. S tím, že samozřejmě, když se podíváme na jedno euro v roce 2014 a na jedno euro v roce 2023, tak samozřejmě dochází poměrně velkému reálnému propadu dotačních podpor. Dá se hovořit až prakticky o třetinovém reálném propadu. Navíc pokud vezmeme v úvahu, že ještě v rámci takzvaného programu rozvoje venkova Česká republika přichází zhruba o 11% té současné obálky, tak je potom ten konečný propad dotačních podpor ještě vyšší. A jak tady dneska o tom hovoříme, tak ta jaksi tržní realizace je v současné době velmi obtížná. My pořád máme problém s tím, že ceny zemědělských výrobců, tedy ceny, za které my vlastně dodáváme zpracovatelům anebo později maloobchodu, zůstávají dlouhodobě neměné a tady vidím asi ten největší problém.
V téhle situaci budete chtít, aby byly větší příspěvky pro zemědělce z českého státního rozpočtu? Jednáte o tom třeba už s budoucí vládou?
Samozřejmě, že o tom jednáme. Snažíme se přesvědčit právě, abychom se soustředili na ten program rozvoje venkova, kde můžeme jednak podpořit právě zemědělce v přechodu na ekologické zemědělství a kde můžeme podpořit zemědělce i v nějakém jednodušším plnění podmínek Evropské zelené dohody, která je úzce navázána právě na tu příští společenskou politiku. Pokud budeme schopni navýšit takzvané kofinancování programu rozvoje venkova až na 65%, tak jsme poměrně optimističtí v tom, že bychom byli schopni právě cíle Evropské zelené dohody nějakým způsobem naplnit a zároveň tím neohrozit konkurenceschopnost českých zemědělců.
Právě já doplním, že tohle navýšení spolufinancování zemědělské politiky z českého státního rozpočtu na 65% prosazuje stávající ministerstvo zemědělství, dohodla se na tom odcházející vláda. Máte nějaké náznaky, jestli nová vláda na to přistoupí také?
Ta budoucí vláda již deklarovala nějaký úmysl více šetřit, nicméně já si myslím, že bychom se nad tímto měli vážně zamyslet a že bychom se měli skutečně na tyto čísla dostat už vzhledem k tomu propadu o 11%, který právě do toho programu rozvoje venkova máme a vzhledem k tomu, že vlastně všechny koaliční strany, které tedy budou tvořit tu budoucí vládu, měli ve svých volebních programech závazek nějakým způsobem modernizovat zemědělství a pracovat na jeho větší šetrnosti vůči životnímu prostředí a tohle to je právě ten způsob, jak podpořit zemědělce nějakým takovým motivačním prvkem v těch konkrétních investicích, aby byli skutečně schopni se těmto požadavkům nějakým způsobem přizpůsobit.
Velké diskuse při jednáních o té nové společné zemědělské politice Evropské unie vyvolával návrh zastropovat dotace, aby zemědělské velkopodniky od nějaké výše ty přímé dotace přestávaly dostávat, aby tedy byla stanovena takováto hranice. Nakonec to na úrovni Evropské unie neprošlo, ale nová koalice, která tedy sestavuje pravděpodobnou budoucí vládu, to má ve svém programu, to zastropování. Očekáváte, že k tomu opravdu dojde?
To je asi v tuto chvíli těžké nějakým způsobem předvídat. Nicméně naší dlouhodobou prioritou je vyšší podpora menších zemědělců pomocí takzvané platby na první hektary a zároveň tedy nezavedení toho nástroje zastropování už z toho důvodu, že skutečně ani většina států Evropské unie v podstatě nenašla smysl nebo neviděla nějakým způsobem smysl v tom, aby se to zavádělo jako povinný nástroj, protože samozřejmě ta struktura se jaksi v jednotlivých členských státech, struktura zemědělského sektoru se v těch jednotlivých členských státech výrazně liší. My například máme průměrnou výměru mnohem vyšší, než je průměr v Evropské unii, ten je kolem 16 hektarů. My jsme na nějakých 130 hektarech s tím, že u nás je skutečně 130 hektarů, dá se říct takové spíše minimum pro to, aby se ten zemědělec dokázal nějakým způsobem uživit právě při cenách, které tady v současné době jsou.
To znamená, že budete o tomto s novou koalicí jednat, budete se snažit přesvědčit budoucí vládu, aby k tomu zastropování nedošlo, chápu to dobře?
Ano, budeme se o tom snažit přesvědčit z toho důvodu, že jak si ta platba na první hektary, ta podpora těch menších zemědělců a zároveň jak si nějaké nezastropování podpor nám dává daleko větší smysl právě i v tom kontextu, že v České republice většina živočišné výroby je vlastně koncentrována právě u podniků, které hospodaří na těch větších výměrách. Ono to samozřejmě dává smysl, když se podíváte na to, že potřebujete trošku více půdy, abyste dokázali ten dobytek uživit. Dneska, když se podíváte na běžný chov dojeného skotu, tak se bavíme skutečně o nějakých 600-800 kusech, které dávají vůbec ekonomický smysl tak, aby vlastně ten dodavatel jednak, nebo tedy ten pro výrobce mléka, jednak tedy, aby dosahoval nějaké aspoň částečné rentability, aby měl nějaké úspory z rozsahu a jednak i z pohledu toho, aby vůbec takový dodavatel byl zajímavý právě pro zpracovatele. My dlouhodobě vidíme samozřejmě i cestu ve zkracování těch potravinových řetězců a v tom, abychom podporovali třeba menší zemědělce v tom, aby byli schopni si tu produkci sami zpracovat. Vidíme to jako právě cestu v tom programu rozvoje venkova, to znamená, abychom přes tyto investice byli schopni ty menší zemědělce podpořit, tak aby právě nemuseli spoléhat na odbyt právě přes obchodní řetězce, kde to je v mnoha případech velmi složité i pro ty větší subjekty.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Díky, že jste byl naším hostem, na viděnou, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.